ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเวอร์ชันวีคเอนด์นะครับเราจะเจอกัน1วันนะครับก่อนวันเริ่มต้นเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะฮะส่วนในเวอร์ชันปกตินะครับจะเจอกันวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับถ้าผมไม่ติดอะไรนะก็จะพยายามมาสรุปภาพตลาดให้ฟังกันประมาณสักช่วงค่ำๆเป็นต้นไปนะครับเอาล่ะคราวนี้เราไปดูภาพของตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็เทรดกัน5วันเต็มๆนะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16กันยานี่เผลอไปแป๊บเดียวนะเราใกล้ที่จะจบเดือน9แล้วนะครับเวลามันเดินไปเร็วมากนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับภาษาหุ้นก็เรียกว่าสะบักสะบอมนะโดนเรียกว่าทุบเป็นเรียกว่าลูกกระท้อนเลยนะครับโดยเซตอินเด็กซ์นะครับก็ปรับตัวลงไป 1.5% นะครับในภาพสัปดาห์นะครับปิดที่1,630 จุดนะครับซึ่งการปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องถึงขนาดว่าน้อยใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านนะครับรวมถึงตลาดหุ้น S&P 500ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอ่ะก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยปรับตัวลงน้อยกว่าเขานะในสัปดาห์ที่ผ่านมา S&P 500เนี่ยปรับตัวลงไป 4.8% ของเราลงเพียงแค่ 1.5% เพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าการปรับตัวลงที่น้อยกว่าเนี่ยก็ถือว่าหล่อแล้วนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของในเชิงเทคนิคนะคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยเราปิดที่1,630นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเส้นค่าเฉลี่ย200วัน EMA นะฮะซึ่งเป็นเส้นที่เราเอาไว้ดูว่าตอนนี้อยู่เป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนะครับถ้าเราอยู่ข้างบนเส้นนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นถ้าเราอยู่ข้างล่างเส้นนี้ก็ยังเป็นขาลงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวของEMA 200วันน่ะมันอยู่ที่1,615จุดแล้วเราปิดที่1,630จุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยยังอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ 1% ซึ่งถือว่าโอเคเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง S&P 500เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย S&P 500เนี่ยลงไปต่ำกว่า EMA 200วันถึงเกือบ 7% แล้วนะคือลงไปนานแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปดูเทียบกับจุดสูงสุดในรอบนี้ของ S&P 500น่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ S&P 500น่ะอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดนะครับถอยลงมาอีกละ 19.8% นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดแตะ20เมื่อไหร่ปุ๊บก็แปลว่า S&P 500เข้าสู่ตลาดหมีไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นสรุปในประเด็นแรกคือว่าแม้ว่าภาพเราจะเป็นภาพของการปรับตัวลง 1.5% แต่ถ้าเกิดไปเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยยังถือว่าเราลงน้อยนะจริงๆต้องถือว่าเก่งมากๆนะครับคราวนี้ประเด็นอะไรที่มันทำให้ตลาดหุ้นเราลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลักๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของฟันโฟลว์ล้วนๆนะครับจริงๆเรื่องปัจจัยพื้นฐานของฝั่งบ้านเราแทบไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักลงทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันในประเทศเนี่ยขายค่อนข้างหนักนะโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยขายไปทั้งสิ้นประมาณ 5,000 ล้านบาทกลมๆแล้วก็นักทุนสถาบันในประเทศขายไปประมาณสัก2,000 ล้านบาทกลมๆนะรวมฝรั่งกับกองทุนก็ขายกันไปประมาณ 7,000 ล้านบาทกลมๆนะครับคราวนี้ประเด็นของผู้เล่นหลัก2คนนี้เนี่ยเขากลัวอะไรกันนะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันก็จะมีการรายงานตัวเลขที่สำคัญมากก็คือตัวของเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งภาพมันออกมามันกลายเป็นภาพที่ว่ามันก็ลงนะเพียงแต่ว่ามันลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับคือ2เดือนก่อนหน้านี้นะครับเงินเฟ้อนะทั่วไปของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 9.1% เดือนถัดมาถอยมา 8.5% ตลาดก็เริ่มมีความหวังแล้วก็หวังกันว่ามันจะลงต่อไงซึ่งตลาดก็คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาเนี่ยมันควรจะออกมาประมาณสัก 8.1% นะครับคือถ้ามันออกมาเป็นภาพเนี้ยมันจะเป็นภาพที่เงินเฟ้อน่ะถอยกันลงมา2เดือนติดๆนะจาก 9.1 มา 8.5 แล้วก็ 8.1 แต่ว่าอันนี้จะมันไม่ใช่ 8.1 ครับเพื่อนมันออกมาที่ 8.3%มันย่อลงก็จริงแต่ว่ามันย่อลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังไงก็เลยทำให้ตลาดดูรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วพอไปดูในภาพของมันออนมันคือเทียบเป็นรายเดือนอ่ะปรากฏว่า เงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาเนี่ยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ากลับเป็นภาพที่เพิ่มขึ้นนะ 0.1% ซึ่งตลาดคาดหมายว่ามันจะลดลง 0.1% ไงงั้นตอนนี้ต้องบอกว่าภาพของมันออนมันน่ะจริงๆต้องบอกว่ามันสำคัญกว่าภาพเยออนเยนะคือถ้ามันออนมันยังไม่เป็นภาพติดลบเนี่ยอันนี้ยังสบายใจไม่ได้นะครับคราวนี้พอภาพของเดือนสิงหามันออกมาเป็นบวก 0.1% เนี่ยตลาดก็ค่อนข้างกังวลนะครับคราวนี้พอตลาดกังวลน่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลาดก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าเงินเฟ้อมันยังลงช้าแบบนี้แปลว่าไอ้ 0.75% ที่ขึ้นกันมา2ครั้งอ่ะเอาไม่อยู่ว่ะสงสัยเฟดต้องขึ้นแรงกว่านี้มั้ยเพื่อที่จะดึงเงินเฟ้อให้ได้นะครับมันเกิดความกังวลประมาณนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยให้ตลาดของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆอ่ะมันก็ถูกเทกันลงมานะครับซึ่งในบรรดาของตลาดสินทรัพย์การลงทุนต่างๆอ่ะตัวที่มันสะท้อนเร็วสุดสำหรับเรื่องนี้นะมันก็คือตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะเราพบว่าตัวของบอนด์ยิลด์ต่างๆน่ะก็มีการขยับขึ้นนะครับเพื่อสนองตอบต่อความคาดหมายว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะแรงขึ้นมาได้นะครับเราเห็นบอนด์ยิลด์สหรัฐนะทุกซีรีส์เลยขยับขึ้นหมดนะครับประมาณสัก 20-30 เบสิสพอยต์ในขณะที่ตัวของค่าเงินเอเนี่ยดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นประมาณสัก 0.6% เทียบกับไตรมาสก่อนเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะครับอันนี้มันก็เป็นภาพที่คนเชื่อว่าถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับมันก็คล้ายๆกับที่ว่าเงินมันจะไหลไปหาที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงก็คือดอกเบี้ยนะครับคนก็เข้ามาถือดอลลาร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตลาดทั้งพันธบัตรนะครับแล้วก็ตลาดของอัตราแลกเปลี่ยนอ่ะมันขยับสะท้อนไปหาความกังวลของการขึ้นดอกเบี้ย 1% ในสัปดาห์หน้าไปแล้วนะคือขยับขึ้นค่อนข้างเร็วมากนะครับแต่ว่าพอเรามาดูในจริงที่ตลาดหุ้นนะครับปรากฏว่าผมว่าตลาดหุ้นมันก็สะท้อนนะแต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนหนักหน่วงขนาดนั้นนะครับแม้ว่าเราจะเห็น S&P 500เนี่ยมันจะลงกันถือเกือบ 5% ก็แล้วแต่ว่าถ้าไปดูตัวของตลาดหุ้นนะผมว่าจริงๆมันลงน้อยกว่าที่เราเห็นแอคชั่นของตลาดค่าเงินแล้วก็ของตัวพันธบัตรนะอันนึงที่นักทุนหรือเทรดเดอร์ในตลาดหุ้นเขาดูกันเยอะๆมากนะครับก็คือตัวของ CME Fed Watch 2นะครับซึ่งในวันแรกๆนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะตอนที่เงินเฟ้อเนี่ยมันออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้ CPI นะวันนั้นผมจำได้เลยว่าตลาดนะครับเขาดูผ่าน CME Fed Watch 2ตัวของความน่าจะเป็นนะครับในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับ 1% น่ะในรอบนี้นะฮะตอนนั้นมันขึ้นไปถึง 30% นะ30% นะแต่ว่าวันนี้ล่าสุดผมเข้าไปดูนะ CME Fed Watch 2นะยังคงเรียกว่าถอยมาเรื่อยๆนะจาก 30% นะครับโอกาสความน่าจะเป็นตอนนี้ถอยมาเหลือเพียงแค่ 18% ละคืออันนี้มันเหมือนจะตีความว่าตลาดหุ้นเองก็เรียกว่าไม่ได้เชื่อมากว่าเฟดจะกล้าขึ้นดอกเบี้ยระดับ 1% ผมคิดว่าตลาดหุ้นน่ะเขาอาจจะมองว่าคือถ้าเกิดขึ้น 1% น่ะเฮ้ยแม่งมันพังกันหมดนะมันไม่ไหวนะเขามองว่า 0.75 3ครั้งเนี่ยกำลังดีแล้วเศรษฐกิจมันยังพอเดินได้ถ้าเพื่อนสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นตัวเลขแรงงานนะครับตัวเลขของการค้าปลีกนะครับตัวเลขของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมน่ะคือระดับเนี้ยมันพอก้อมแก้มไปได้นะครับเหมือนตลาดทุนน่ะพยายามจะสื่อไปหาเฟดว่าอยากขึ้น1เลยถ้าขึ้น1แม่งพังหมดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตลาดหุ้นน่ะดูเหมือนว่าจะถือหางนะครับกับเรื่องของการขึ้น75 basis point ก็พอนะสำหรับในรอบนี้นะเมื่อเห็นว่าตอนเนี้ยนะครับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงคือตลาดหุ้นน่ะนะครับไม่ได้เทไปที่ 1% นะมีเพียงแค่ตลาดพันธบัตรกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่มองไปที่ 1% เพราะตอนนี้มันต้องบอกว่ามันยังเป็นภาพของการขัดแย้งกันอยู่นะเพื่อนมันยังไม่ได้เป็นภาพของการเรียกว่าเอกฉันท์ว่าจะ 1% เพราะงั้นก็ต้องพูดตรงๆว่ายังพอที่จะมีความหวังนะสำหรับในสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆ นะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาดูหุ้นไทยนิดนึงนะครับหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับด้วยอารมณ์ที่ว่าตลาดนะครับเริ่มมีความไอเดียนะครับเรื่องของความเสี่ยงในการขึ้นดอกเบี้ย 1% ใช่มั้ยคือแม้ว่าจะมีความเสี่ยงมันขึ้นมานะมันก็ทำให้หุ้นที่เป็นลักษณะของ growth stock นะครับหุ้นที่เป็นแนวเทคต่างๆเนี่ยมันก็ถูกเทลงนะครับคล้ายๆกับ Nasdaq ประมาณนี้นะครับหุ้นไทยเองตัวที่ลงหนักๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะลงไปถึง 9.5% นะครับก็ค่อนข้างหนักอยู่นะแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่ามันก็มีกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นนะเพื่อนๆในสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มที่ปรับตัวขึ้นกับกลายเป็นกลุ่มที่มีประเด็นส่วนตัวดีๆนะอย่างเช่นในเคสของชอการช่างเนี่ยก็ปรับตัวขึ้น 3% นะครับเบมก็ปรับตัวขึ้น 5% นะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของการที่ชนะนะครับโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม 1.2 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะเพื่อน กลุ่มที่เป็นลักษณะของเงินปันผลสูงๆน่ะถ้าสังเกตดูในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะยืนสู้กับตลาดได้นะอย่างในเคสของปตท.นะครับหลังจากมีการแจ้งว่าจะจ่ายปันผลในรอบเนี้ยระหว่างการนะบาท30นะครับตลาดก็เอาบาท30คูณ2เลยเป็น2บาท60แล้วไปเทียบกับราคาในกระดานเฮ้ยปตท.ปีเนี้ยจะจ่ายปันผลดิวิเดนด์ยิลด์ถึง 7% นะเออคือถ้าเกิดภาพเป็นอย่างเงี้ยเดาถูกอ่ะนะครับปตท.จะกลายเป็นหุ้นปันผลที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่ากระทรวงการคลังก็ต้องการเงินเอาไปบริหารประเทศต่อก็เลยมีการอาจจะคล้ายๆว่าบีบทางอ้อมว่าเฮ้ยจ่ายปันผลเยอะๆนิดนึงซึ่งเพื่อนๆสังเกตดูหุ้นอะไรที่ทำท่าว่าจะจ่ายปันผลสูงๆหรือกำลังจะจ่ายหรือยังไม่ได้จ่ายเนี่ยแต่ว่ามีแนวโน้มจะจ่ายสูงๆน่ะยืนได้ดีนะครับอย่างเคสของปตท.เคสของหุ้น IPO น้องใหม่อย่างตัวของBA REIT ไอ้ตัวนี้ก็จะจ่าย 8% นิดๆอันนี้ก็ยืนได้แข็งเลยบวกอีกต่างหากนะครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มของ Tisco เองเนี่ยก็ยืนได้ค่อนข้างดีมันจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะคือในภาพตลาดภาพ market อ่ะมันเป็นภาพที่ flow กังวลนับของอกกังวลเรื่องโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆ flow ก็มีการถอยออกมาจากสินทรัพย์เสี่ยงก็คือหุ้นแต่ว่าหุ้นอะไรที่หนึ่งก็คือมีสตอรี่ตัวเองที่ดีแข็งๆอย่างในเคสของเบมจงกระช่างไอ้พวกนี้ยืนได้หุ้นอะไรที่ปันผลสวยๆนะครับยืนแข็งๆยิวสูงๆไอ้พวกนี้ก็ยืนได้นะครับมันไม่ได้ลงทั้งตลาดทั้งเพื่อนมันอยู่ที่ว่าไส้ในนะครับของแต่ละตัวปันผลตัวมันดีขนาดไหนหรือเปล่านะเพราะงั้นก็อย่าไปทึ่งกังวลไปก็จะมีโอกาสอยู่เสมอแหละนะครับค่อยๆเลือกค่อยๆว่ากันไปนะครับคราวนี้สุดท้ายมาสู่ประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้านะครับสำคัญที่สุดก็คือการประชุมเฟดนี่แหละครับวันที่20ถึง21กันยานะต้องมาดูว่าท่าทีของเฟดจะเอายังไงนะตกลงจะ75 basis point หรือว่า 1% ตามที่ตลาดตราสารหนี้กับตลาดเงินเขากังวลกันหรือเปล่านะครับหรือจะเอาจุด75ตามที่ตลาดหุ้นเขาอยากจะให้เป็นน่าสนใจมากนะครับในสัปดาห์นี้นะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยเฟดเลือกใช้0.75% 3ครั้งติดอ่ะผมว่าโอกาสเด้งกลับก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดหุ้นมันก็เทลงมาแต่ว่ามันก็เทไม่สุดเพราะว่าใจมันยังเชื่อว่าเป็น75นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฟดกล้าที่จะใช้1จริงๆเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าเหนื่อยนะครับและอาจจะเป็นตัวที่ถีบให้ตัวของ S&P 500ลงไปหาBear Marketแบบเต็มรูปแบบก็ได้ต้องระวังเลยนะครับโดยการประชุมเสร็จอ่ะจะเกิดขึ้นในวันที่20ถึง21นะครับก็เป็นไปได้ว่าคืนวันที่22เราก็น่าจะเห็นข้อมูลอะไรกันแบบสมบูรณ์แบบนั้นแล้วค่อยมาตัดสินกันแล้วกันนะครับว่าดูว่าภาพจะไปทางไหนคราวนี้เพราะงั้นในช่วงนี้เนี่ยวันจันทร์น่ะมันจะเป็นวันจันทร์ที่19 20 21นะผมว่าช่วงจันทร์อังคารพุธอ่ะตลาดก็อาจจะเป็นภาพของการผันผวนเพื่อรอดูสถานการณ์แล้วล่ะนะครับแนวรับสำคัญที่ควรจะต้องรับให้อยู่ในรอบนี้นะก็คือ 1,615 นะซึ่งผมก็เชื่อลึกๆว่าควรจะไหวเพราะว่าพอไปย้อนดูตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยไอ้เส้นค่าเฉลี่ย200วันน่ะเรารับอยู่มา3รอบใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่ต้นเดือนสิงหานะครับวันที่9สิงหาจากนั้นทดสอบอีกครั้งนึงตอนปลายเดือนสิงหาคือวันที่23จากนั้นต้นเดือนกันยาวันที่5วันที่2เนี่ยก็รับอยู่อีกนะครับมันตอนนี้ EMA 200วันน่ะทำหน้าที่ได้ดีมากมาตลอด3ครั้งที่ผ่านมานะครับในช่วง2เดือนนะก็หวังว่าจะเอาอยู่ในรอบนี้นะครับคือถ้ารอบนี้ไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายมันออกมาเพียงแค่75 basis point นะครับ3ครั้งติดก็พอแล้วนะครับก็ตลาดไทยก็น่าจะเอาอยู่นะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเอาล่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่บริจาคนะครับโดเนทเรื่องของค่ากาแฟมานะน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากที่ไม่ได้ลืมกันนะไหนๆก็เพื่อนๆบริจาคมานะผมก็ควรจะต้องขอบคุณพี่ๆเขานิดนึงนะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับต้องขอบคุณคุณพี่ตุลนะที่โดเนทมาให้นะครับแล้วก็มีพี่ปวารีนะครับเมื่อวันก่อนก็โดเนทมาให้นะครับน่ารักมากขอบพระคุณมากนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับในลิงก์ด้านล่างของ YouTube ไปเลยนะครับกราบขอบพระคุณมาณที่นี้นะครับเอาละวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ